qelsi i fjalëve të kishës. Jo më largë se nesër, kremtojmë festën e Shën Pjetit e Shën Palit Apostuj, e jo më largë se dje, Papa Benedikti 16 gjatë audiencës së përzishme mbajtur në Vatikan, iftoi besimtarët të shkojnë për të lutur të gvarat të këtyre dy kryapostujve. Të gjithë ata që vinë për vizitë në Rom e në Vatikan, ngarendin për të parë bazilikën e Shën Pjetit, në themelit e së cilës është varrosur pikrisht apostulli më i përmendur pas Krishtit. Ai vdiq si martirin e kryeqytetin e Perëndërisë Romake gjatë përsekutimit të Neronit. Historikisht shumë kanë pyetur ku e ka bazën kjo siguri, pasi asgjë nuk thuhet për këtë mbeslidhjen e re, e ndokush ka shprehur dyshime për vendodhjen e varrit të Shën Pjetrit. Këtë argument do trajtojmë sot.
Piknisja për sqarimin e këtij fakti është ungjilli sipas Gjonit. Në të, Jezusi i paralajmëron të ardhmen Shën Pjetrit, të cilit sapo i kishte lënë për detyrë të kujdeser për grigjen e vet. Kur të plakësh, do t'i hapësh duart, e një tjetër do të ngjesh e do të qoj ku ti nuk dëshiron. Shprehja do t'i hapësh duart e duket sikur i referohet kryqëzimit, por gjendja sqarohet më njëherë nga komenti i qartë i ungjilltarit që shkruan diçka të njohur për lexuesit e tij. I tha këto fjalë për ta lajmëruar se me çvdekje do ta lavdëronte hyjin. Frazë e njëjtë me atë që Shën Gjoni ungjilltar përdor edhe për vdekjen e Jezusit në kryq. Edhe e thirrja e fundit që i drejton Jezusi më ndiq, tregon se dishepulli duhet mbante kryqin e vet në ullën e flijimit, sipas paralajmërimit famshëm. Kush nuk e merr kryqin e vet e nuk vjen pas meje, nuk është i denjë për mua. Pra, martirizimi i është parathënshëm Pjetrit. Po ku u flijua, kalojmë në etapën e dytë të reflektimit tonë që ka të bëjë me praninë e apostullit në Romë.
Është vërtet se në veprat e apostujve Shën Luka, pasi përshkruan koncilin e Jeruzalemit në kapitullin e 15, nuk flet më për figurën e Shën Pjetrit e përqendrohet tek ajo e Shën Palit, të cilin e ndjek deri në Romë. Por vrejmë se në letrën e parë të Shën Pjetrit, apostulli vetë shkruan, ju bënd të fala kishat e zjedhurve që është në Babiloni. Dihet edhe nga përshkrimit e librit të zbulesës se Babilonia ishte simboli përdorur shpesh për të treguar Romën perandorake. Pjetri, apostulli Jezu Krishtit, që shkruan këtë letër për të krishterët azise vogël, duhet të gjendet pranë kryeqytetin e perandorisë. Edhe sikur, si që thotë ndonjë studius, letra të jetë vepër ndonjë dishepujt e bërësis Petrine, ajo dëshmon një loj se apostulli Pjetër banonte në Romë.
Hapi i tretë që do të bëjmë gjatë këtij reflektimi është lidhja e martirizimit të Shën Pjetrit me qytetin e Romës. Mbeslidhja e re nuk jep sqarime për këtë pikë, por ekzistojnë dokumente të shkruara menjëherë pas ngjarjeve që konfirmojnë këtë lidhje. Pa hyrë në shumë holësira, për cilat do duheshin emisione të tëra, citojmë vetëm disa. Në letrën drejtuar Korintasve, shkruar rreth vitit 95 pas Krishtit, Papa Klementi II referohet qartë martirizimit në Rom të atyre që i quan dy kolonat më të larta të kishës. Jemi vetëm pak vjet pas ngjarjeve, prandaj ishte lehtë të kundërshtohej fakti, nëse nuk ishte i vërtetë. Njerëzit ishin akoma gjallë dhe dinin mjaft mirë historinë, por askush nuk ngre zërin kundër papës, pra duhet menduar se dhëna e pasqyruar në letër është e vërtetë.
Një historian i famshëm i kishës së shekujve 3 e 4, Eusebi nga Cezarea, në veprën e tij Historia Kishtare, citon shkrimin e një prifti romak, Gajo, i cili dëshmon për ekzistencën e një trofeu të shekujt 2 në zonën Vatikanase, në kujtim të vdekjes së Shën Pjetrit, mbi të cilin shkruhej emri i apostullit. Një trofe i ngjashëm ishte vendosur edhe në rrugën Ostiense për të kujtuar Shën Palin. Që nga viti 1939, gërmimet arkeologjike në nekropolin e bazilikës së Shën Pjetrit kanë nxjerrë në dritë gjurmë të këtij kujtimi të lashtë me shkrimet në greqisht të emrit të Shën Pjetrit e me grafitet devocionale që besimtarët i kushtonin kryeapostullit. Përveç konfirmimit e ungjivit apokrif që duan marrë me rezerva, mbetët pra dokumenti i pranisë dhe i martirizimit e Shën Pjetrit në Romë që në 10 vjeçarët e parë të krishterimit.